Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криница оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии «Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ольга Караткевич и зараз подробязно о подеях у Беларуси и свете. Суддзя Савецкага районнага суду Гомелю Юры Жораў прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі наконт прызыву ў войска на тэрміновую службу паўторна адлічанага з універсітэту студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнкі. Гэта зроблена ў якасці меры забеспячэння судовага рашэння. Маці Змітра Алла Жалезнічэнка ад імя сына накіравала ў суд скаргу на неправамерныя дзеянні прызыўной камісіі абласнога ваенкамату. Зміцер меў права на тэрміноўку. Ён не паспеў нават абскардзіць сваё паўторнае адлічэнне з універсітэту. Апраша таго, Змітра прызывалі ў войска, калі ён праходзіў лячэнне ад артэрыяльнай гіпертэнзіі. Парушаныя былі правы прызыўніка і ў моўным пытанні. Змітер жадаў служыць у вайсковай частцы, дзе ўсе загады камандзіраў аддаюцца па-беларуску. На знак пратэсту супраць прызыву Змітер Жалезнічэнка абвяшчаў галадоўку. Нядаўна наш карэспандэнт запісаў Змітра ў шпіталі.
Меня каждый день полохают, а раз каждый день со мной размовляют особистые шастки. Размовляю головный психиатр, это вельми долго, мне 3 годины уже задаю пытание, перебиваю постоянно. Хотел меня себе вывести, то, что хотел. Но я трымаюсь, я кажу ему все, как есть, и чем это скончится, ну, я покуль не это.
Сёння пазней у нашай праграме прагучыць спецыяльная перадача, прысвечаная Змітру Жалезнічэнку. Будуць гаварыць яго сваякі і сябры. Ну а зараз вернемся да сённяшняй справы адносна прызыву маладога чалавека ў войска. Я ўжо сказала, што сёння ў судзе Савецкага раёна Гомеля адбылося пасіджанне ў справе пазову Алы Жалезнічэнкі да прызыўной камісіі ваенкамату наконт неправамернага прызыву ў войска яе сына. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Ніхто з працівників городського воєнкомату у суд не прийшов. Суддя Юрий Жоров підтвердив, що своєю постановою припинив виконання рішення Гомельської городської призовної комісії. Постанова накерована у горвоєнкомат. Військове командування повинно відпустити Дмитра з війська додому. Говорить мати Дмитра Алла Железниченко.
Человека загнали в угол фактически, то есть не дали ему остановиться в университете. Сочли за лучшее, его еще раз отчислить. Потом его за два дня буквально забирают в армию. Забирают там и больного, и ну вообще без достаточных оснований. Ему не дали возможность себя защищать, ну значит приходится мне.
Суддя выдал Алле Железниченце принятую им постанову на конт припинения службы у войску ее сына. С подарни Железниченко одразу ж связалась про телефон с командиром войсковой частки 83-469 в Жлобине, где служит сын. Однако подполковник Войшель поведомил, что не может пустить Дмитра до дому на подставе постановы судьи. Потребно, как призывная комиссия отменила решение про накирование Дмитра Железниченки на терминовую службу. Але комиссия уже распущена, призыв скончен. І отримується, що постанову суду нема кому виконувати, говорить старшиня юридичної комісії Білоруського Хельсінського комітету Гари Поганяйла.
По этому определению командование части должно Железниченко освободить от воинской службы. И до решения суда эта проблема, а именно нахождение его в войске, не должна быть предметом каких-то еще обсуждений. Все, вопрос решен. Он должен быть дома. Я думаю, тут допустил, может быть, какую-то ошибку судья, направив это определение не в воинскую часть, где он проходит воинскую службу, а в военный комиссариат, принявший решение. Сегодня военный комиссариат никакого отношения к призывнику Железниченко уже не имеет. Он военнослужащий, на него распространяются приказы только командования воинской части и вышестоящих командиров, а военный комиссариат уже свою работу сделал.
По сутності, справа на конт правомірності призиву у войска Дмитра Железниченки буде врашатися у середині лютого. Тим часом 9 лютого у військовій часті 83-469, де служить Дмитр, новобранці мають приймати присягу.
Сьогодні ж наш кореспондент В'ячеслав Кулік зв'язався з командиром частки чыгуначных войскаў у Жлобіне подполковником Валерием Войшелем.
Да, я слушаю вас.
Добрый день. Подскажите, калі ласка, ну як буде виконуватися судове рішення на конт Железниченки?
Без коментарів.
Чому? Люди?
Обороны, пожалуйста, звоните туда. Всего хорошего, будьте здоровы.
Шматлікія спроби свабоды атрымаць меркаванне кіраўніка прэсавай службы Міністэрства абароны В'ячаслава Раменчыка поспеху не мелі. Моладзевага актывіста партыі БНФ Дмітра Железніченко ў сярэдзіне студзеня адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту, як мяркуюць беларускія праваабаронцы за палітычныя погляды. Дмітр абвясціў, як мы ўжо расказвалі, галадоўку пратэсту, у часе якой яго паклалі на абследаванне ў менскі вайсковы шпіталь. Там салдата пратрымалі толькі адзін дзень і вярнулі ў Жлобін. Дактары лічаць яго цалкам здаровым, раней заявілі ў прэсавай службе Міністерства абароны. Дмітру 20 гадоў. Тым часам створаны грамадскі камітэт абароны віцебскага актывіста Сергія Прасюкевіча. За ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня Сергій Прасюкевіч адседзеў 15 сутак на Акрэсціна. У заяве спадара Прасюкевіча гаворыцца, што 21 студзеня на 8 суткі арышту яго збіў адзін з супрацоўнікаў турмы, абвінаваціўшы потым у нападзе самога ж арыштаванага. Расійскі пісьменнік і журналіст Віктар Шандэровіч у сваім інтэрнэт-дзённіку выступіў у абарону Андрэя Кіма, моладзевага актывіста з Беларусі, які арыштаваны за тое, што нібыта ўдарыў кулаком у твар міліцыянта ў часе мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня. Падтрымка палітвязня ніколі не бывае лішняй, напісаў Шандэровіч і заклікаў карыстальнікаў інтэрнэту далучыцца да акцыі. У эфіры Радыё Свабода. Круглыя суткі ў Менску працуе наш тэлефон 266-39-52. Вашыя меркаванні гучаць у эфіры.
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сказала следующее. Если фальсификация выборов произойдет на самом деле, то на улицы выйдут обманутые избиратели, потому что они увидят, что их выбор не совпадает с объявленными итогами. У меня возникает ряд вопросов. Как мы узнаем, что нас не обманули, когда при подсчете голосов наблюдатели сидят на расстоянии 15 метров? А между наблюдателями и теми, кто подсчитывает голоса, стоят 2-3 милиционера. Что можно увидеть с такого расстояния? Ничего. При формировании избирательных комиссий демократические партии тоже выдвигают своих людей, но они почему-то не попадают в эти самые комиссии. Вы, Лидия Михайловна, заданный вопрос, почему так происходит, ответили. Избирательные комиссии формируют местная власть. Вот отсюда и начинается та самая фальсификация.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Пазней нашай праграме агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі. Ну а зараз пра газавую тэму. Папярэдзіўшы пра магчымы адключэнне газу ў краіне, расійскі «Газпром» пакуль не збіраецца павялічыць пастаўкі газу ў Еўропу праз Беларусь, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
«Газпром» пагражае ўжо з 11 лютага адключыць газ у краіне. Гэта звязана з тым, што запазычанасць украінскага боку за пастаўлены газ склала 1,5 мільярда даляраў. Прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў заявіў, што калі ў панядзелак украінскі бок не ўрэгулюе гэтую сітуацыю, то «Газпром» вымушаны будзе спыніць пастаўкі газу ва Украіну. Пра гэта ўжо папярэджаны еўрапейскі звяз. У сувязі з гэтым ці плануе «Газпром» павысіць аб'ёмы транзіту газу праз Беларусь. Сергій Купрыянаў сказаў:
касается транзитных объемов, то они остаются без изменений и по белорусскому направлению, и по украинскому.
Украина отрымовывает российский газ по 179,5 доляра за 1000 кубометров. У первом квартале 2008 года цена на газ для Беларуси складая 119 доляров. У Белатрансгазе и Газпроме заявляют, что на гэты момент нема никаких суперечностей, а запозычанность Беларуси за поставки палива нулевая. Официальный Минск намагается заховать эту цену на весь год. Спадар Купрыянаў сказал, что цена на газ для Беларуси на другий квартал вызначается поводле формулы.
Есть контракт, в соответствии с которым четко прописано, как определяется цена в первом квартале, втором, в третьем, четвертом. В соответствии с этой формулой она и будет определена. У нас все вопросы, связанные с ценообразованием, отрегулированы еще 31 декабря 2006 года.
На пытанне, ці будзе павышацца цана на газ для Беларусі ў другім квартале, спадар Купрыянаў адказаў няпэўна.
Сложна пока сказаць, можа быць, будзе паніжэнне, можа быць, павышэнне. Як формула пакажа?
Расійскі амбасадар у Беларусі Александр Сурыкаў сказаў, што рост цаны для Беларусі будзе нязначны ў межах 10%. Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Малёнак, гэты год выдатны для Беларусі што да кошту газу.
Пакуль у Расіі пакошты выбары і войны нейкія не патрэбны былі з Беларусі. Далей будзе больш складана. Грунтуючыся на прагнозах кошту нафты, на пачатку 2009 года Беларусь можа атрымаць кошты прыроднага газу больш чым 200-206. Вельмі палохае беларускі бок, і вось цяпер ён імкнецца правесці перамовы з партнёрамі, мець кошт зафіксаваны ўжо на наступныя 2 гады. Пакуль што зрабіць гэта не ўдалося, хаця 2 раунды і перамовы былі, і яны перанесены на сакавік.
Украіна параўнальна з Беларусю мацнейшы транзітэр расійскага газу. Таціана Манёнак сказала:
больш за ўсё палохала б Расію, калі б Украіна і Беларусь якім чынам салідарна праводзілі палітыку ў дачыненні да расійскага газа. У такіх сітуацыях, канешне, трэба нейкую праяўляць салідарнасць краінам-транзіцёрам. Калі быў газавы канфлікт у мінулым годзе, тады страны дамаўляліся аб тым, каб сваю нейкую арганізацыю краінаў-транзіцёраў сумесна праводзіць транзітную палітыку. Вось гэтага Расія будзе баяцца.
Эканамічны аглядальнік Таціана Манёнак. Я нагадаю, што ў мінулым годзе «Газпром» пагражала 3 жніўня скараціць пастаўкі газу Беларусі на 45%. Пра гэта было заяўлена ў звязку з тым, што Беларусь мела запазычанасць 456 мільёнаў даляраў. У эфіры «Свабода». Нямецкая «Зюддойчэ Цайтунг» змясціла артыкул кандыдата на прэзідэнта США Джона Маккейна. Ён заклікае США Еўропу да скаардынаванасці ў падтрымцы дэмакратыі ў такіх краінах, як Беларусь, а таксама ажывіць свае дачыненні, каб разам супрацьстаяць выклікам 21-га стагоддзя. Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Алена Струве.
Калі я буду абраным прэзідэнтам США, маімі галоўнымі прыярытэтамі стануць ажыўленне трансатлантычнага партнерства і маральнай салідарнасці Захаду, піша ў «Зюддойчэ Цайтунг» Джон Маккейн. Маккейн піша, што «Вялікая васьмёрка» павінна ізноў стаць клубам вядучых дэмакратычных дзяржаў з рынкавай эканомікай. Неабходна прыняць «Вялікую васьмёрку» Індыю і Бразылію, аднак выключыць з яе Расію. Еўропа і США павінны павялічыць скаардынаванасць сваіх праграмаў саме для того, щоб підтримати демократію і вершинство закону у країнах з цим недохопом. Такі програми важливі як для Росії, так і для Білорусі, де диктатура протягує вживати агульний тиск, пише Джон Маккейн. Поводі сенатора штату Аризона, вибори нового президента США будуть мати серйозні наступства для дочинення з Європою. І він підкреслює, що США виграли холодну війну разом з громадянами по той бок железної заслони. Гэті люди змагалися за свободу на усій території від Варшави, Москви до Будапешту. Одна з основних метів НАТО, лічить Маккейн, гарантувати безпеку у Європі і відкрити двері для таких демократичних країн, як Україна і Грузія. Поводле Маккейна, справжнє партнерство у цій галіні відкрите для Москви, однак у випадку, коли вона буде виконувати свої обов'язання перед міжнародним супольництвом і власними громадянами. Маккейн лічить необхідним випрацювати єдину лінію поводину щодо реваншистської Росії, чиє керівництво не хоче долучатися до того демократичного мирного курсу, який обрав для себе Захад. Коли я стану президентом США, я організую зустрічу представників демократичних країн для того, щоб обміркувати необхідні кроки по життєвленню подобного бачення реальності. Коли я буду обраний президентом, я відновлю глобальну ведучу роль США у світі, пише Маккейн на сторонках The Deutsche Zeitung.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич, і зараз про головні теми дня. Суддя Советського районного суду Гомелю Юрий Жоров припинив виконання рішення Гомельської городської призовної комісії на конт призиву у війська на термінову службу повторно відліченого з університету студента-видатника Дмитра Железниченки. Створений громадський комітет оборони Вітебського активіста Сергія Парсюкевича. «Газпром» попередив Київ, що з 11 лютого може спинити поставки газу в Україну. Російський концерн не планує повелішити поставок газу у Європу прайс Білорусь. МЗС Білорусі виказала серйозну заклопоченість у зв'язку з прийняттям у Польщі закону про карту поляка. Поводле польського боку, у Білорусі 900 тисяч чоловік, які мають польське походження. Карта поляка дозволяє мати довготермінову польську візу і працювати там на одних умовах з громадянами країни. У артикулі «Каб президентом став я» для німецької Süddeutsche Zeitung потенційний кандидат на президента США від республіканців Джон Маккейн заклікав Європу і США підтримати демократію і законність у таких країнах, як Білорусь. Міністерство заміжних справ у Білорусі виказало серйозну заклопоченість у зв'язку з прийняттям у Польщі закону про карту поляка. У заміжно-політичному відомстві лічить, що закон навпрост закриває інтереси особних категорій громадян у Білорусі і прийнятий без попередніх консультацій з білоруськими уладами. МЗС ініціює проведення незалежної юридичної експертизи закону на відповідність його міжнародним нормам. Що таке карта поляка? Наша довідка.
Карта поляка з'являється документом, який підтверджує приналежність громадянина іншої держави, усі країни Білої Республіки Білого СССР, до польського народу. Закон об її набиває моц у опошні дні сиковіка 2008 году. Уладальник карти поляка має право отримати довготермінову шматразову візу на знаходження у Польщі, легально працювати на території Польщі без дозволу на працю, займатися предпримальницькою діяльністю на рівні з польськими громадянами, у першочерговому порядку претендувати на фінансові сродки, що виділяються для підтримки поляків за межой з державного або місцевого бюджету, користатися чигункою з 37% скидкою. Карту може отримати особа, яка володіє польською мовою на базовому рівні, має сваяцтво з поляком або тим, хто мав польське громадянство, наприклад, батька, мати, бабка, дід, прабабка, прадід. Карта справжня 10 років з дня її видачі і при наявності відповідної заяви подовжується на наступні 10 років.
До моменту отримання експертного заключення Білорусь пропонує мораторій на карту поляка для білоруських громадян. Тему протягує Ігор Корній.
Як міркують у Польщі, на карту поляка може претендувати каля 1 мільйона громадян у Білорусі. У Білорусі гэтыя лічбы називають моцно завышеними, бо на території былога СССР найбольш полякаў у Вільні – звыш 100 тысяч і у Городні – больш за 80 тысяч. Паводле перапісу 1999 году усяго ў Беларусі жыве каля 400 тысяч полякаў. Лідер непризнаного Міністерством юстиції зв'язу поляків Білорусі Анжеліка Борис переконана, що заклопоченість білоруських уладов прийнятим у Польщі законом не обґрунтована. Ніякої п'ятої кольони, як уже заявили некоторі офіційні білоруські політики, у Білорусі не з'явиться.
Як чоловік я лічу, що нічого кривного не буде в цьому для Білорусі. Тому що це звикле, ну, перш за все, ну, громадяни Білорусі отримають візу на уїзд. Ну, то що в цьому таке? Тим, що люди отримають візу, я не вижу нічого кепського.
Для етнічних поляків, скажімо так, це, напевно, ж добрий крок з боку Польщі.
Кожна країна, ну, є карта літовців, є карта Україна, є карта грека. Коли така заінтересованість є, ну, то значить люди хочуть цього.
Адрозна від зв'язу поляків Білорусі, які на офіційному узровні у Білорусі не признані, правовладний союз поляків на Білорусі лічиться нелегітимним якраз у Польщі. Як повідомив старшиня організації Юзеф Лушнік, з гэтай причини найбільш активні сябри Союзу не ув'язнені у Польщу. Юзеф Лушнік прогнозує, що навряд чи вони будуть виключенням під час роздачі картов.
Наша організація, активні члени, мають заказ в'їзду в Польщу. Та саме може бути, вони і будуть мати заказ і получення карти поляка. Це мають директора школ з польським язиком, вчителя, роботники газети глознодневно. В цьому вопросу я обращався в вищі органи Польщі. Ответа не отримав на основі чого і так далі. Дальше. Ведь много семей, смешанных по национальному составу. Там об этом что-то я не читал, как это будет.
Беларусь пропонує Польщі не спішатися з реалізацією закону і вийти з сумісним зворотом до компетентних міжнародних структур, включно з Венеціанською комісією Ради Європи.
Розказав Ігор Корній. Олександр Легвінець, дарадця Олександра Мілінкевіша у міжнародних питаннях, сьогодні у Брюсселі розказав супрацовникам Європейського зв'язу про становище у Білорусі. Його виступ відбувся у рамках програми «Лекція у перепинку на обід», яка вже некілька років дійнічає для супрацовників Генерального секретаріату Євразв'язу. За 4 дні у Брюсселі білоруський політик провів шерех зустрічей у різних структурах Європейського зв'язу. Літось за заслуги у налаженні порозуміння поміж Білоруссю і Євразв'язом Олександр Легвінець став лауреатом премії фонду «Молодая Европа».
Новини свободы.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» быў Васіль Аўраменка. Ён нарадзіўся ў Расу-Мазыры, аднак апошнія 26 гадоў, большую палову жыцця, стала жыве ў Магілёве. Працуе ў неўралагічным аддзяленні гарадской бальніцы хуткай медычнай дапамогі і лекарам-ардынатарам. З Васілём Аўраменкам гутарыць Александр Уліцёнак.
Вы аўтары часопіса «Архія тыднёвіку» «Наша Ніва». А что наипервее читаете?
Больше уваги, напевно, дают историчным и философским речам.
А вот историчные персонажи, кто для вас авторитет?
Значными особами, напевно, были в русской истории Лев Сапега, Йосафат Кунцевич, Дунин Мартинкевич, Ігнатоўскі.
А что это 90-го года БНР? Что для вас эта дата?
Яна як бы больш сімвалічная дата, але ж символи, ми ведаем, живуть часом довжей, чем некие реальные речи. Ну і символ – це те, до речі, що тяжей знішить.
На вашу думку, що для білорусів коштовність номер один?
Білоруси – люди консервативні, приземлені. Я думаю, напевно, та земля, на якій вони живуть, за якою вони завжди чіплялися і чіпляються. Вони все ж таки люди оседлі, ні цигани, ні вандровники.
Найвеликший поспіх вашого життя?
Тое, што я 33 гады ногу звярнуўся да Беларушчыны і пачаў нейкі новы этап, зусім іншы паварот жыцця.
Скажыце, вы вернік?
Ой, ненаведваю царкву, бываю вельмі рэдка. Напэўна, ўсё ж агностык. Гэта не зусім праваслаўны атэіст, канешне, і не безбожнік, але, ну, лічу, што Бог, можа быць, існуе, але безумоўнай веры ў яго існаванне я не маю.
Ви лікар, розкажіть правду в год здоров'я. Як ставитеся до тютюну і горілки?
Сам не палю, горілку уживаю, святи бувають всякі, бесіди, застолі, але уживаю односно мало.
У бесіди і в застолі, як ви кажете, чи доводиться вам вшанувати Розенбаума? Пісню любите?
Його не пісні чую, але сам їх не співаю. У мене є інші, ближайші до мене барди.
А хто?
Шалкевич, Бартосик, більш близькі мені люди, географічно, ментально. Ну, Андрій Смельников, напевно.
Ну, а самі ви можете свою приспівати нешто?
Треба, звичайно, гітара. Є там мені пісні про Могилєв. Магі, Могилєв, магія забитих слов і так далі.
Гэтая песня прагучыць у начной свабодзе. На працягу тыдня Васіль Аўраменка дзяліўся слухачамі свабоды сваімі поглядамі на асноўныя праблемы беларускай аховы здароўя. А ў якасці тэматычнай перадачы ён прапанаваў карэспандэнтам свабоды даследаваць наступную праблему – месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства. Гэтая перадача ў наступнай паўгадзінцы сённяшняга эфіру.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на вінаці пытання могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У эфіры Радыё Свабода. Ну, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Сёння слухачы абмяркоўваюць святкаванне 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі, міжнародны кніжны кірмаш у Менску, выбары ў палату прадстаўнікоў Беларусі. Сённяшні выпуск падрыхтавала Галіна Бакуншык.
У Менску праходзіць міжнародны кніжны кірмаш пад назваю «Кнігі Беларусі 2008». Слухач свабоды дзеліцца сваімі ўражаннямі ад наведвання імпрэзы.
У павильоне выдавецтва мастацкой литературы у меня запытали, что ожидаете? Я бы хотел набыть книгу Владимира Орлова «Откуль наш род» Натальи Арсеньевой. У отказ почул, что выдавецтво такие книги не выдавало. Потом я подошел до павильона города Витебска. Книги для детей. Запытались, чего желаете? Что-нибудь на нашей мове? Здесь все на нашей мове. Я заперечу, у вас же все на российской мове. А вы хотите на белорусской? Сочувствуем. Вот такая речаисность. Илья Копыл, город Минск.
Наступне виказування на тему вибору у палату представників, які пройдуть у Білорусі сьогодні.
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сказала следующее. Если фальсификация выборов произойдет на самом деле, то на улице выйдут обманутые избиратели. У меня возникает ряд вопросов. Как мы узнаем, что нас не обманули, когда при подсчете голосов наблюдатели сидят на расстоянии 15 метров? При формировании избирательных комиссий демократические партии тоже выдвигают своих людей, но они почему-то не попадают в эти самые комиссии. Вы, Лидия Михайловна, заданный вопрос, почему так происходит, ответили. Избирательные комиссии формируют местную власть. Вот отсюда и начинается та самая фальсификация.
Далее слухач задает питание.
Мы называем правовое государство. Где же оно правовое? Какие мы права можем иметь? Мы никаких прав не имеем. У нас права на голод, на холод и на смерть. Большевики есть большевиками. До каких пор будет это безобразие? Скажите, пожалуйста.
Отказывая политолог и юрист Юрий Чаусов.
Я бы устремался от того, как навешивать ярлыки, кто виноват в том, что Беларусь не является правовой державой, те то большевики, те то масоны, те то русские. Не треба шукать простых вариантов. Что дотычется денежного законодательства в Беларуси, то вельми часто мы сутыкаемся с тем, что у законе такое право прописано, але скористаться им на практике немагчимо. Называть Беларусь правовой державой, как это прописано в Конституции, на жаль, это только фраза в Конституции. На самой справе Беларусь не правовая держава. Так будет протягиваться до той поры, покуль у Беларуси нарешті не стане, что закон есть выше за все, и закон есть один для всех.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС з повідомленням 8293-912224. Протягуємо програму виказуваннями слухачів на різні інші теми.
Звандровки з Дмитра Бартосика у Беразінська. Гутарку білоруських мужиків, як сказав Дмитр, про політику. Ну, це просто супер.
Шановний господар Станіслав Базанкевич, ви виступали на Бельсавці. По одному питанню я с вами не согласен. Это касается Зеленого Поздняка и Сергея Наумчика. Остались бы в Беларуси, результат был бы, как Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Красовска-Завадска. Кому от этого лепше?
Я підтримую Ніну Єрмолінську із Солігорська, що треба перенести День волі на 23 соколіка. Я теж буду їхати на День волі, як в прошлом году.
Гучав огляд ваших телефонаванняў за мінулыя суткі выпуск падрыхтавала Галіна Абакуншык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача на тэму «Месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства». Заставайцеся з намі. Гаворыць Радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды у интернете. Адрес «свобода.орг».
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете «Радио Свобода», у студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим громадським редактором був Василь Аўраменка. Ён нарадзіўся і вырас у Мазыры, аднак апошнія 26 гадоў, большую палову жыцця, стала жыве ў Магілёве. Працуе на неўралагічным аддзяленні гарадской бальніцы хуткай медычнай дапамогі лекарам-ардынатарам. Цягам тыдня Василь Аўраменка дзяліўся са слухачамі «Свабоды» сваімі поглядамі на асноўныя праблемы беларускай аховы здароўя. А ў якасці тэматычнай перадачы ён прапанаваў корэспандэнтам «Свабоды» даследаваць наступную праблему – месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства. Апошнім часам віцебскія чыноўнікі мусілі прызнаць шэраг парушэнняў законаў і правоў мясцовых жыхароў. Адбылося тое найперш дзякуючы шматлікім зваротам у самыя розныя ўстановы, што дае падставу некаторым актывістам лічыць скаргі пэўнай прыкметай дэмакратыі. Паведамляе нашая віцебская корэспандэнтка.
Адно з апошніх пасяджэнняў віцебскага аблвыканкаму прайшло ў райцэнтры Талачын. Абласныя органы ўлады мусілі адрэагаваць на рэкордную колькасць скаргаў, дасланых жыхарамі гэтага рэгіёну. Службовыя праверкі пацвердзілі амаль усе факты, выкладзеныя ў лістах. У раёне бракуе участковых міліцыянтаў і лекараў. Са спазненнем выплачваюцца заробкі. Насельніцтва співаецца, спажываючы таннае неякаснае віно мясцовага талачынскага заводу. У выніку чаго на ўлік да нарколяга трапілі 105 падлеткаў, прычым адразу 42 з іх у мінулым годзе. Мясцовы актывіст Мікалай Петрушэнка з мястэчка Гоханава лічыць, што падобная сітуацыя склалася не толькі на Талачыншчыне. Просто ў раёне жыве шмат неабыякавых людзей, якія не баяцца паўстаць на абарону сваіх правоў.
Наша Талачынщина – это край революционных традиций. Поэт Тимен Панченко некогда писал верш «Талачинцы не злочинцы, добрых справ они зачинцы». Например, шляхом сбору подписов мы припинили деятельность приватного предприятия по переработке шкодных отходов, которые завозили сюда аж в Минску. Жихары улиц приватного сектора у вересні были отрезаны от оцепляльной системы. Справа дошла до суда. И они выиграли. Ткацкая фабрика с коллектив с листопада месяца не отримала заработку. Платы. Прийшли в районний виконкам, потребували прийняти їх письмову заяву і, глядіться, через два дні почалася виплата заробітної плати.
Каб люди могли найбільш ефективно і якнайхутчэй вирішати своє питання, віцебський правоабаронця, представник Білоруського Хельсінського комітету Павел Левінов розпрацював адмисловий методичний допоможник під назвою «Мастацтва скардзіцца». Сьогоднішню передачу ми знітуємо парадами, які білоруський спеціаліст формулював на основі власного досвіду, а так само парадою і назіранням громадянів.
Парада скаржніку. На першым этапе змагання за справядлівасць вы верыце, што чыноўнік верны слуга закону, які ад перагрозак нешта недзе не даглядзеў, памыліўся, пераблытаў, такое насамрэч магчыма. А вы далікатна паказваеце яму на гэта і пры гэтым цвёрда настойваеце на захаванасці законнасці пры вырашэнні вашай праблемы. Напішыце скаргу так, каб чыноўнік усвядоміў трагізм таго, што з вамі адбылося, зразумеў, што вы не адступіце.
А зараз слово нашому корреспонденту Браніславі Станкевич.
Колькі год тому спадар Петрушенко ініціяваў незвычайную інтернет-акцію «Завалі президента скаргами». Каб люди зверталіся со сваімі праблемами на сайт президенту Govbuy. Ён кажа, што большасць незадаволеных і цяпер найчасцей пішуць адразу ў адміністрацыю прэзідэнта, бо не давяраюць мясцовым уладам. Гэты недавер адчуваюць і самі чыноўнікі, якім даводзіцца разбіраць скаргі. Говорить супрацовник агульного отдела Аршанского райвыконкаму Дмитрий Силцов.
И в этом году у нас 4, по-моему, обращения написано у администрации президента. Потому что пришел человек, о, вы не хотите меня слухать, сейчас раз, и написал письмо. Сколько не убеждать человека, пиши ты его тут, мы рассмотрим, нет. Вы понимаете, люди ж не ставят только вопрос, они хотят сразу ответ, и причем тот, который они хотят.
Витебский правооборонца, представник Хельсинского комитета Павел Левинов.
В конце прошлого года президент издал указ, который регулирует работу с обращениями граждан. В любом случае, если ты письмо отправил, так сказать, через голову куда-то вверх, то оно все равно будет отправлено в нижестоящую инстанцию.
Павел Левинов подкресливает, что скарги по социально-бытовых, працовных проблемах, проблемах правоў спажыўцоў и карыстальнікаў паслуг жыллёва-камунальнай гаспадаркі незадаволеныя людзі будуць пісаць да тая пары, пакуль іхныя правы не будуць насамрэч гарантаваныя дзяржавай.
Прашу пракаментаваць думку, нібыта скаргі сярод іншага з'яўляюцца і прыкметай дэмакратыі грамадскага рэдактара тыдня магілёўскага лекара Васіля Аўраменку, паводле задумы якога і падрыхтаваная гэтая перадача.
Я думаю, что это одна из прикмет демократии, эти завоеванного демократии. Але у саправды демократичном громадстве, где есть рынковые отношения, конкуренция в разных сферах, не скарги вырашают, кому быть и чему быть. Там, коли человека нечто не задоволило в одном месте, он не будет лишний раз писать, он просто в другой раз пойдет до того, кто его задоволить. Это больше рациональный такий шлях. Хотя, конечно, сама демократия повинна давать право человеку скардиться. Але это зусім не головний, не стрижневый такий шлях выявления проблем.
У 2007 году керівництво Могилевского гарвиконкаму разглядело 2302 письмовые и устные звороты громадянов. Чому они упарто звертаются по допомогу найперше у органы керування? Якія соціальні загани подобної практики? Тему дослідує наш могилевський кореспондент Олеся Сіпцов.
Згаданая колькасць зваротаў мае сваю асаблівасць. Пра яе апавядае начальніца управы працы са зваротамі грамадзян Магілёўскага гарвыканкаму Антаніна Барсукова.
Сейчас люди все напишут, все, что у них где-то появилось, поэтому в одном письме может содержаться несколько вопросов и разного характера и содержания.
Тут, до речі, звернуться до консультації з методичної праці Вітебського правооборонця Павла Лєвінова «Мастацтво скардиться».
Порада скаржнику. Во всіх скаргах подымайте тільки одно питання. Коли їх у вас два, пишіть дві скарги. Коли п'ять таких скаргів, треба писати п'ять. Причим обов'язково повідомляйте, яка норма закону порушена в відносинах вас особисто. Бо у сусідів чи колегів так само є осадки папіра, нехай так само пишуть.
Однак вернемся до матеріалу Олеся Сіпцова.
Громадяни звертаются найчастей по допомогу, каб вырашить бытовые и коммунально-жильевые проблемы. Спадарня Барсукова признає, шмат житевых проблем не тяжко вырашить на месте самим. Хоть бы тому, что часто это конфликтные ситуации між суседями, свояками и родными. Просим примириться, однако не завжди допомагая. Тады працуя закон, зазначая Антонина Барсукова. Чому так настойливо люди звертаются до улады и не спробуют вырашить пытання сами? Эксперт у пытаннях развития громадских организаций и супольностей Игорь Шары зазначая, что уладе простей реаговать на скарги особных людей, чем працавать самоорганизованными громадянскими супольностями.
Теперешний белорусский контекст попросту не сприяє проявам громадянской активности. Держава робить посыл громадянам, які заключаються у тим, что мы, державная служба, сами ведаем, какие проблемы есть у громадстве, и сами ведаем, как их вырашать. Инициатива, она не ухваляется, особливо инициатива неких групп, згуртування людей.
Знишением идеи у самоорганизации занимались советские идеологи, гэтым же керуются идеологи сучасной Беларуси. Між тым Игорь Шары зазначая, что здавен были традиции громадянской самоорганизации и у белорусов. Усім вядомая, до прикладу, талака. Про самочинность сказал и Янка Купала.
І знову ми звертаємося до поради і розваги у віцебського юриста Павла Лєвінова, викладених у методичному допоможнику «Мастацтво скардиться».
Порада скаржнику. Чим більше хаврусників, тим ліпш. Ви для нечого обирали депутатів. Так дайте їм можливість оправдати ваш довір. Пишіть їм усім, від районного совету до парламенту, підключайте до своїх клопотів. А журналісти навіть існують. Вони шукають конфліктні теми. Так допоможіть їм, повідоміть про свою битву з чиновниками. А ще ліпш звернутися у право оборончую організацію. Там допоможуть довідатися про необхідні дроси, напишуть ліст-запит по вашій темі від імені організації на солідному бланку.
Слухаем далее материал Олеся Осипцова.
От 1998 года пенсионерка Валентина Давыдовна змагается с неупорядкованностью подворка каля своего дому. За гэтый час я написала скарги у гарвыканкам, аблвыканкам, службу контролю президента, да и в саму администрацию. Ходила на прием до старшини гарвыканкаму, да и аблвыканкаму. Сбирала подписи своих суседей. Однако мало что изменилось. На все пытания у чиновников один отказ. Няма сродков. Валентина Давыдовна каже, чиновники утворили замкненное коло.
Дело в том, что люди боятся, они хотят, но чтобы чужими руками. И я рву свое здоровье, свои нервы, и таблетки глотаю, и пишешь, и ходишь, и звонишь.
А что думает про роль скаргу у змагання з бюрократией наш громадський редактор Василь Авраменко, лекар з Могилёву?
Так, чиновники повинны певные термины отказывать на скарги. Але гэта не складае для іх вялікай праблемы, гэта як бы для іх уже звычайная сітуацыя. Яны навучыліся іх пускаць па сваёй піраміде до самага верху, потым уніз спускаюць. У пэўным сэнсе гэтыя скаргі, вялікая іх колькасць нават апраўдывае існаванне бюракратычнага апарату.
Мы вернемся до даследавання пра месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства праз кароткае паведамленне пра апошнія навіны ў краіне.
суддзя савецкага раённага суду Гомелю Юры Жораў прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі наконт прызыву ў войска на тэрміновую службу паўторна адлічанага з універсітэту студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнкі. Створаны грамадскі камітэт абароны віцебскага актывіста Сергія Парсюкевіча. «Газпром» папярэдзіў Кіеў, што з 11 лютага можа спыніць пастаўкі газу ва ўкраіну. Расійскі канцэрн не плануе павялічыць паставак газу ў Еўропу праз Беларусь. МЗС Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. Паводле польскага боку, у Беларусі 900 тысяч чалавек, якія маюць польскае паходжанне. Карта паляка дазваляе мець доўгатэрміновую польскую візу і працаваць там на адных умовах з грамадзянамі краіны. У артыкуле «Каб прэзідэнтам стаў я» для нямецкай «Зюдойчэ Цайтунг» патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканцаў Джон Маккейн заклікаў Еўропу і США падтрымаць дэмакратыю і законнасць у такіх краінах, як Беларусь.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подлуки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Гаворыць Радыё Свабода. З вамі зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня магілёўскага лекара Васіля Аўраменкі на тэму «Месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства». Больш за ўсё зваротаў, як сведчыць статыстыка, людзі пішуць у жыллёва-камунальныя службы. На другім месцы – установы аховы здароўя, на трэцім – прадпрыемстве ў сферы абслугоўвання. Ці можна лічыць гэтую пошту своеасаблівым сацыяльным маніторынгам, сродкам кантролю вертыкалі за праблемнымі сферамі грамадства? Тэму даследуе журналіст Інна Студзінская.
Прэс-служба Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі дае такія лічбы. Ва ўсе установы міністэрства, а гэта 650 арганізацыяў, паступае парадку 75 тысяч зваротаў у год. З іх больш за 2 тысячы ў само Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, як у вышэйшую інстанцыю. Міністэрства вынаходзіць самыя розныя формы ўдасканалення сваёй дзейнасці. Ладзіць прамыя лініі, тэлефоны даверу, на сваіх калегіях паказвае крытычныя тэлесюжэты аб працы камунальнікаў, сурова карае супрацоўнікаў, якія не рэагуюць на скаргі. Так, у мінулым годзе пакаралі больш за 1600 чалавек. Але жыхары працягваюць скардзіцца. Супрацоўніца Менскага гарадскога вытворчага ўправлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі кажа, што ў сталіцы скаргаў стала менш.
По вопросам жилищного хозяйства, то, что касается ремонта и эксплуатации жилищного фонда, отопление, оплата, 6,9% снижение по сравнению с прошлым годом. В этом году у нас 22 686 заявлений, это все, начиная от ЖЭСа и кончая нашим предприятием. И на каждое заявление мы даем ответ.
І зноў чарговая парада з метадычнага дапаможніка мастацтва скардзіцца, падрыхтаванага віцебскім праваабаронцам Павалам Левінавым.
Парада скаржніку. Хай ветліва, аднак настойліва, вы мусіце прымушаць чыноўнікаў рэгістраваць усе вашыя паперы. На копіі скаргі павінна стаяцца знака «Прынята» з датай і подпісам. Усе паперкі ў вас мінімум у двух экземплярах. Больш можна, менш – ні ў якім разе. Калі саромецеся перад сакратаркамі чыноўнікаў, адсылайце скаргі заказнымі пісьмамі з паведамленнямі аб атрыманні.
Аднак слухаем далей даследаванне нашага корэспандэнта Інны Студзінскай пра тое, ці ёсць скаргі інструментам сацыяльнага маніторынгу ўладаў за праблемнымі сферамі грамадства.
Тамара Гулезава, якая жыве ў сталічным мікрараёне Зялёны Луг, мае ўжо некалькі тамоў перапіскі з ЖЭСам. Жыццё прымусіла даведацца, што такое гігакалёры ды іншыя адзінкі вымярэння. Спадарыня Гулезава кажа:
«Мае абращэнне в ЖЭС-61 в жыллё Первомайскага района ўжо в течение двух и даже более лет не дали никаких результатов абсолютно. Трижды даётся штраф от Главного управления по энергосбережениям, никто ничем не занимается. Моя переписка дошла до министра».
Атрымліваецца замкнёнае кола. Ці ёсць нейкае выйсце? Іван Анташкевіч, які доўгі час працаваў начальнікам жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менска, лічыць, што такая колькасць скаргаў на адрас камунальнікаў – паказчык дрэннай якасці паслугаў. А таксама таго, што няма рычагу абароны і ўздзеяння на камунальныя службы з боку насельніцтва. Каб выйсці з гэтага заганнага кола савецкай адміністраційної системи потрібен цілий комплекс реформ. І не тільки у жильово-комунальній господарці, лічить спадар Анташкевич.
75 тисяч жалоб – це показатель того, що крайне плохо працює народне господарство і час ЖКХ.
Черговий коментар громадського редактора тижня Василя Аврамінки, на замову якого подиктована гетая передача про місце скаргу у авторитарній Білорусі.
Скарги у певним сенсі справді з'являються неким моніторингом проблем, які існують у соціумі, у громадстві. Гетая, напевно, була одною з метей таких, скажем, ноу-хау нашого авторитаризму. Може бути, з гетая метою і задумувалася ось гетая кампанія, чи це вже політика. Пишіть, стучіть, скарчіться, ви, можливо, чогось доб'єтеся. Ось гетай дух такого вірулянства в нашому громадстві сьогодні, він, звісно, відчувальний усюди, в усіх сферах, і в медицині, в комунальній сфері. Інша справа, всі вірять гетаму люди. Напевно, той, хто вже сутикнувся з гетим, більшість з того розвірилися. Тому що ефективність гетої системи не задовольняюча. Більш значні проблеми можуть і не проявлятися у скаргах, а більш локальні ці приватні можуть поражатися до довготермінове шматгодове розбиральництво.
Термін «патологічний кверулянт» мало відомий людям, далеким від медичних сфер. А чи чули ви вираз «професійний сутяжник»? Де хто гетая люди, для яких скарги – лад комунікації з навокольним осяроддям? Як до їх ставиться? Висвітляла Юлія Римашевська.
Психіатр з професії Василь Ворожков каже, що слово злучення «патологічний кверулянт» – гетя не зусім діагноз.
Це люди особого складу під час, зовут їх параноїки, вони склонні сутяжничеству, к войне с разными структурами, с соседями, засыпают жалобами, пишут, судятся. Это их смысл жизни. Люди, отличающиеся личностными особенностями в рамках патологии характера, патологии личности, а не психического заболевания.
У пресовій службі городського управління внутрішніх справ так само підтверджують, скаржники професійні бувають.
Закон для всіх один. Поэтому либо человек жалуется постоянно, либо человек жалуется одноразово. Міліція обязана восприйняти його сигнал.
Соціолог Андрей Вардамацький каже, що у сучасному білоруському контексті скаржники бувають різні.
Є, так сказати, патологічна склонність к склокам, а є орієнтація на відстоювання своїх прав. Но это уже не есть профессиональный жалобщик, это человек с сформировавшимся гражданским чувством.
Протягиваем цитовать допоможник Витебского правооборонца Павла Левинова «Мастацтво скардиться».
Парада скаржнику. У течці принципового скаржника мусить лежать усе. Навіть тролейбусні квитки, чеки за валідол і довідки з поліклініки про погрошення ваше здоров'я со стресу поводля несправедливого ставлення чиновника. Ікс до вашого звороту. Запис у вашій медкарці участкового лікаря державної поліклініки буде доказом ваших моральних і матеріальних стратів не тільки для вищих інстанцій, однак і для суду. Пам'ятайте, лянівые не перемагають.
Слухаємо далі накид Юлії Ромашевської до портрету сьогоднішнього білоруського скаржника.
Розницю відчувають і супрацовники ЖРЕА партизанського району Мінську.
Когда идет 1500 заявлений за год, в основном, конечно, люди с нормальной психикой обращаются обоснованно. Дома-то старые, жилой фонд старый, вот трактор заводской поселок, кровли, естественно, текут. Написали мы, рассмотрели, решили вопрос, проблемы. Ну, а те, которые ненормальные, так они... Там родилась в год змеи, травят люди. Это жалоба вот жилого партизанского района на соседа. Мы же не имеем права делать запросы в диспансере, нормальная она, ненормальная. Все равно отвечаем. Можно, наверное, задорно вот отправлять, почитать.
А на думку Катерини Войчик, жихарки Мінську, для оборони своїх прав має сенс виглядати ким завгодно.
Когда постоянно заливало, мой красивый сделанный ремонт превращался в набухшие и отваливающиеся обои, мне потребовалось полгода уже со своими жалобами. Я ходила как на работу. Выплатили ущерб, теперь мне не нужно платить квартплату около года.
А яким бачиться портрет сучасного аматора позмагатися за свої парови з допомогою скарги у громадському редактору «Тидня» неврологу з Могильову Василю Авраменку?
Зі свого опыту практичного можу сказати, що більше скаргів, напевно, все ж поражається певним таким, ну, навіть не сиротком, а людей з певним психологічним складом. Далеко не всякий чоловік середньостатистично кинеться писати скаргу, навіть коли його ніяка велика проблема чи навіть драма здарилася. І справді у нас з'являється, на мою думку, шерех таких професійних вірулянтів, які пишуть скарги вже регулярно, це для їх якби
эти хобіці, навіть уже некая професія з'явилась. А середньостатичний громадянин ці наогул не користається гэтай магчымасцю своєї, ці просто не верить у те, що таким чином можна чогось досягнути.
Тягом апошнього часу влади системно працюють над нібито удосконаленням механізму праці з заявами, зворотами, скаргами громадянів. Безконцо удокладняються терміни і процедура їх розгляду, права і обов'язки громадян і чиновників. Наприкінці минулого року за особистої ініціативи Олександра Лукашенка підвищена увага почала надаватися книгам відгуків і пропонов. Чи дають вони реальну можливість громадянам Білорусі змагатися за свої права? Допомагає гэткі механізм вирішати соціальні проблеми або, наоборот, тормозить? Матеріал з городні підрихтував Сергій Островцов.
Былий політв'язень Валерій Ліванєвський своїм часом узначалював Центр оборони правов споживцов. Виграв у судах некалькі десятків справ. Ён лічить книгу відгуків і пропонов, яку поводле старої звички часто називають просто книгою скаргов, необхідною і досить виніковою речу.
Дело в тому, що книга відгуків і пропонов – це дуже нужна річ.
Книга відгуків і пропонов – вельми потребная речь. Яна – одіная махчимость человеку зафіксовать на месце некое порушение его правов. Больш за тое, про эффективность этой книги свечить тое, что ее знайсти тяжко. Яна не лежит свободно. Каб яна была такая непотребная, неэффективная, яе б не хавали.
Если бы она была такая ненужная, неэффективная, ее б не прятали.
Сам спадар Ліванєвскі некалі выиграл справу супраць фирмы «Вилком», где ему отмовіліся выдать такую книгу. Але головное лічить ён, что теперь з'явілася махчимость написать скаргу на дзеянні службовой особы.
И самое важное, что вот некие отзывы в предложении появились в государственных органах.
И самое важное, книги скаргу и пропонов з'явіліся у державных органах. Гэта, дарэчы, беларускае ноу-хау. Теперь кожны можа пакінуць свой запіс у державных органах. У тым ліку, вось я, допустим, патрабаваў, каб такая кніга і ў калёніях асуджаным выдавалася. Таму што яна ўвогуле была, але выдавалася чамусьці толькі сваякам, хто прыязджаў у калёнію, а вось асуджаным яе не выдавалі.
А вот асуджаным не выдавалі.
А пакольки книгу у турме не выдают, порушение не фиксуется, зазначая спадар Ліванєвскі. Значится, треба домагаться, каб вязни имели реальную махчимость скористаться этой книгой. И гэтым ён протягивая займаться на свободе. Тем же часом былы политвязень лечить за лишним тое, что мець ее повинен кожный предпринимальник, покольки гэта выкликая гэдак званый споживецкий терроризм. Скарги бывают неугрунтованными, и предпринимальники не ведают, як зими змагаться. Меньше оптимистично глядеть на махчимость скардиться на деяния службовых особов, увогли назначение книги отгуков и пропонов, адвокат Владимир Киселевич.
Книга скаргов – это случайная профанация.
Так все, что тебе некая корысть есть от этого тени?
Я думаю, что ёшки, это корысть вельми незначная и вельми такая, малоэффективная, так корысть. И я думаю, что это просто зман людей, когда нечто бачили, что якобы некто про некий клопот. Слушай, это ерунда, книжка это, паперка.
Слухаем черговый комментарий громадского редактора от тыдня лекаря за Могилёва Василя Аураменки.
Те заявляются скарги руховиком некого прогресса социального и громадского. Я думаю, что у невеликим проценту выпадков махчимо они допомагают особным людям. Але увогуле для всего громадства, для социального прогресса, это худшей навод тормоз, чем допомога. Чому? Потому что яны заявляются нерациональным выкористанием ресурсов. Со своей лековой практики ведаю, что на сегодня вельми шмат загадчиков отделения, опытных лекаров, профессионалов, навод столичных клиницистов, значную частку своей работы занимаются разбором скаргов. Людям мало часу остается для диагностики, лечения, не только занимаются этими переписыванием заключений, разных тлумачальных паперах и так далее, и так далее. Это такая типовая ситуация, и, напевно, не только в медицине. З іншого боку, гэта стварае некую ілюзію таго, што нешта робіцца, падманку дэмакратыі, тупіковы шлях, які не прыводзіць да выніку. Грамадства, соцыум, медыцына, там наша сістэма ад гэта не мяняецца, яна толькі застойваецца. Скаргі тым выглядзе, як яны сёння ёсць, яны накіраваны на тое, щоб захаваць статус-кво ўсёй нашай сістэме, а не змяніць нешта ў лепшы бок. Не знайсці нейкія новыя формы функцыянавання сістэмы аховы здароўя, камунальнай сферы і так далей. Таму лічу, што гэта, канешне, з'ява са знакам мінус, а не са знакам плюс.
І напрыканцы гэтай перадачы пра месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці сучаснае беларускае грамадства цытата з метадычнага дапаможніка «Мастацтва скардзіцца», які падрыхтаваў з уласнага досведу і параду грамадзянаў віцебскі праваабаронца Павел Левінаў. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вами. До сустрэчы праз тыдзень.
Парада скаржніку. Паспрабуйце атрымаць перамогу хоць бы над ніжэйшым дробным чыноўнікам. І тады вам стане зразумелым, што вы здатны зрабіць намнога больш. Калі ласка, дзяліцеся сваім досведам з іншымі. Магчыма, менавіта ваша парада дапаможа некаму ў нашай краіне абараніць сваё права і адчуць сябе не прыніжаным скаржнікам перад кабінетам бюракрата, а паўнапраўным грамадзянінам.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Шановныя слухачы, расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.